76.5 Hullers Station FM Kokoro สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่12สิงหาคมดิฉันกนิษฐามัตโซผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM Kokoro Osaka เป็นประจำจากเวลา5นาฬิกาท่านฟังที่มี request message ส่งมาหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบนะคะค่ะไปเห็นสวนมอสที่งดงามมาที่วัดโทโชไดจิในจังหวัดนาราค่ะโทโชไดจิเป็นวัดพุทธนิกายริซึชูหนึ่งใน6นิกายเก่าแก่ของพุทธศาสนาสมัยนาราที่เผยแพร่เข้ามาจากจีนสร้างขึ้นในปีคศ759เพื่อเป็นโรงเรียนพระธรรมของพระสงฆ์และเป็นที่จำวัดของพระกันจินวาโจพระสงฆ์จีนผู้ฝ่าฟันอุปสรรคจนตาสองข้างบอดระหว่างพยายามเดินเรือมาเผยแพร่พุทธศาสนาในญี่ปุ่นค่ะบริเวณวัดตั้งแต่ดั้งเดิมนั้นเคยเป็นวังของเจ้าชายนิตาเบชินโนหลังถวายให้เป็นที่สร้างวัดช่วงแรกเริ่มคงมีเพียงวิหารโคโดแล้วก็หอพระสูตรเคียวโซและหอสมบัติโฮโซเท่านั้นวิหารโคโดแล้วก็สถาปัตยกรรมอื่นๆนั้นมาเริ่มสร้างใหม่ในคริสตศตวรรษที่8และปัจจุบันค่ะยังคงรักษาโครงสร้างเดิมไว้แทบทุกอย่างเรียกได้ว่าเป็นวัดพุทธนาราที่เก่าแก่แล้วก็ยังคงสภาพใกล้เคียงของเดิมที่สุดก็ว่าได้ต้องบอกตามตรงนะคะว่าตัวดิฉันเองไม่เคยไปที่วัดนี้มาก่อนเลยแม้จะเดินทางไปง่ายดายมากแล้วก็ไปวัดยากุชิจิใกล้ๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปเหยียบวัดนี้เลยค่ะเช่นเดียวกับวัดดังหลายๆแห่งในญี่ปุ่นค่ะโทโซไดจินั้นชมได้งามทุกฤดูกาลสำหรับช่วงกลางมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นดอกบัวทั้งในสระแล้วก็ในอ่างบัวหน้าโบสถ์วิหารชมได้งามมากทีเดียวแล้วก็เหนืออื่นใดค่ะคือสวนมอสและต้นสนต้นเมเปิลที่บริเวณไคซังโดโกเบียวซึ่งเป็นสุสานขององค์พระสงฆ์กันจินวาโจองค์พระพุทธรูปในโบสถ์วิหารแล้วก็ชนบทรอบๆวัดก็สวยงามไม่แพ้กันนะคะก็สวนมอสหรือว่าโคเกะที่นี่ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนที่ตกมาในคืนก่อนหน้านั้นในวันที่ดิฉันไปค่ะยามใดที่มีแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาด้านล่างมอสจะดูเขียวสดระยิบระยับดังมรกตแล้วก็เป็นคลื่นเหมือนแหปลางามบอกไม่ถูกจริงๆค่ะก็เรียกได้ว่าเสียดายมากทีเดียวที่เท่าที่ผ่านมาไม่รู้ว่าที่นี่สวยขนาดนี้นะคะแน่นอนค่ะช่วงฤดูใบไม้ร่วงเมื่อเมเปิลเปลี่ยนสีจะหาโอกาสไปอีกครั้งนึงค่ะเดินจากสถานีนิชิโนเกียวคินเตจุไลแล้ว15นาทีค่ะค่าเข้าชม 1,000 เยนค่ะโรงพยาบาลใน12จังหวัดเริ่มมีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสถานการณ์ระบาดในญี่ปุ่นก็วิกฤตแล้วนะคะการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เริ่มรุนแรงขยายไปทั่วประเทศสร้างภาระให้กับสถานพยาบาลในท้องถิ่นอัตราการใช้งานเตียงผู้ป่วยโรคระบาดในโอซาก้าไอจิและอีก12จังหวัดเพิ่มขึ้นจากเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วกว่า10แต้มทีเดียวนะคะแม้ว่าอัตราการใช้งานเตียงคนไข้โรคติดต่อในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากจะยังคงเท่ากับร้อยละ40เมื่อ2สัปดาห์ก่อนก็ตามแต่ว่าบางแห่งก็ไม่สามารถเตรียมห้องเตรียมเตียงให้ทันผู้ป่วยได้ค่ะจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบกันว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่เข้ารักษาในสถานพยาบาลทั่วประเทศเมื่อวันที่29กรกฎาคมเท่ากับ 4,034 คน2อาทิตย์ผ่านมาแล้วนะคะตอนนี้เพิ่มขึ้นมากแล้วแม้จะเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าการระบาดรอบแรกในช่วงพีคเมื่อวันที่28เมษายนก็ตามนะคะแต่ว่าสถานพยาบาลก็โหลดมากทีเดียวในการควบคุมการระบาดรอบแรกนั้นคนไข้จะต้องตรวจ PCRให้ได้ผลเป็นลบ2ครั้งจึงจะออกจากโรงพยาบาลได้คนที่มีอาการเบาหรือว่าไม่แสดงอาการก็ถูกส่งไปกักตัวในสถานพยาบาลแทบทั้งหมดแต่ว่าครั้งนี้ทางการได้เปลี่ยนมาเป็นการกักตัว10วันหลังแสดงอาการแล้วก็ไม่ต้องตรวจ PCR 3ก็กลับบ้านได้คนที่มีอาการเบาก็ถูกส่งไปพักฟื้นที่โรงแรมที่ทางการเตรียมไว้ผู้ที่เข้ารับการรักษาคงเป็นผู้ที่มีอาการระดับกลางๆขึ้นไปเท่านั้นนะคะจำนวนเตียงคนไข้โรคติดต่อในโรงพยาบาลทั่วประเทศเมื่อวันที่29กรกฎาคมเท่ากับ2314เตียงเพิ่มขึ้นกว่าช่วงวันที่1พฤษภาคมราวร้อยละ20อัตราการใช้เตียงเฉลี่ยทั่วประเทศเท่ากับร้อยละ 19.9 ลดลง15แต้มและจากการที่คนไข้ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวในวัย 20-30 ปีจำนวนผู้ป่วยหนักทั่วประเทศคงเท่ากับ92คนน้อยกว่าช่วงพีคเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่เท่ากับ341คนมากค่ะ อย่างไรก็ตามการระบาดในต่างจังหวัดเป็นไปอย่างรวดเร็วณวันที่29กรกฎาคมพบว่า16จังหวัดมีผู้ป่วยใน1สัปดาห์เพิ่มขึ้นกว่า2เท่าตัวมิยาซากิเพิ่มขึ้น 27.67 เท่าคุมาโมโต 20.60 เท่าโอกินาวา 13.11 เท่าสูงกว่าโตเกียวซึ่งเพิ่มขึ้น 1.06 เท่ามากทีเดียวการใช้งานเตียงผู้ป่วยโรคติดต่อใน10จังหวัดเพิ่มขึ้นราว10แต้มโอซาก้านะคะเพิ่มจากร้อยละ 24.3 เป็นร้อยละ 42.5 ไอจิฮุโกกะโอกินาวะก็ขยับเข้ามาใกล้เคียงร้อยละ40แล้วสภาพดังกล่าวยังพบในจังหวัดปริมณฑลของเมืองใหญ่ๆด้วยเพราะว่ามีคนเดินทางไปเรียนหรือว่าไปทำงานข้ามจังหวัดกันชิงะค่ะมีการใช้เตียงคนไข้เพิ่มขึ้นจาก 9.9 เป็น 36.9% วากายามะจากร้อยละ 12.0 เป็นร้อยละ 29.3 นะคะสำหรับในโอซาก้านั้นณวันที่19กรกฎาคมค่ะมีผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเพิ่มขึ้น 1.75 เท่าเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านั้นแล้วก็หากจำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นเช่นที่ผ่านมาคาดว่าช่วงนี้เตียงผู้ป่วยโรคติดต่อที่ทางการเตรียมไว้ก็จะเต็มไม่สามารถรับได้เพิ่มถ้าไม่เพิ่มจำนวนเตียงนะคะแพทย์พยาบาลมีความกังวลอย่างมากทีเดียวค่ะเพราะว่าไม่สามารถเตรียมเตียงหรือว่าย้ายผู้ป่วยเปิดห้องได้ทันเช่นเดียวกับที่นาโกย่านะคะมีรายงานผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นกว่าวันละ100คนติดต่อกัน3วันในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะมีผู้ป่วย16คนที่มีอาการต้องส่งโรงพยาบาลไม่สามารถหาโรงพยาบาลรับไปดูแลได้ห้อง ICU ณวันที่29กรกฎาคมที่มีจำนวน 2,618 เตียงนั้นยังว่างอยู่ค่ะเพราะว่ามีคนใช้งานเพียง92เตียงแต่ว่าจำนวนผู้ป่วยนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะคาดว่าเมื่อจำนวนคนติดเชื้อมากขึ้นผู้ป่วยหนักก็จะมีคนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะโฟมสำหรับล้างมือขายดิบขายดีมากทีเดียวนะคะเมื่อวันก่อนไปได้ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเล็กไว้ล้างมือถูมือค่ะเป็นคาโอโฟมสแตมป์โซปนะคะคาโอผู้ผลิตผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาดชื่อดังทยอยออกสบู่โฟมล้างมือที่กดออกมาเป็นดอกไม้เป็นเครื่องบินเป็นฟูจิสังนะคะล่าสุดออกแบบใหม่เป็นฝ่าเท้าแมวน่ารักน่าเอ็นดูมากทีเดียวค่ะบริษัทให้เหตุผลของการออกสินค้าน่ารักน่ารักเหล่านี้ค่ะว่าเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆสร้างนิสัยในการล้างมือแล้วก็ถูนิ้วมือของตนเองให้สะอาดสะอ้านเพื่อป้องกันไวรัสได้ตั้งแต่เล็กๆค่ะเด็กๆหลายคนอาจจะไม่ถนัดในการสร้างฟองสบู่แล้วก็ถูตามซอกนิ้วด้วยตนเองสบู่โฟมนั้นจะช่วยได้มากทีเดียวพร้อมๆกับการวางขายสินค้าดังกล่าวนะคะบริษัทคาโอได้นำสบู่โฟมเหล่านี้ไปวางตามฟู้ดคอร์ทในสวนสัตว์สนามบินสวนสนุกโดยเลือกดีไซน์ที่ตรงกับสถานที่เหล่านั้นกิจกรรมข้างต้นเคยเริ่มมาตั้งแต่ปี2009โดยวางสบู่ไว้ตามโรงเรียนประถมต้นหลายๆแห่งค่ะนอกจากนี้ในครั้งนี้ยังมีวิดีโอเผยแพร่วิธีล้างมือที่ถูกต้องประกอบเพลงประพันธ์พิเศษหลายภาษารวมทั้งภาษาอังกฤษด้วยค่ะตัวดิฉันเองได้สบู่โฟมแบบฝาเท้าแมวมาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วลองให้คนที่บ้านเป็นนายแบบให้นะคะก็เวลากดออกมาก็เป็นรูปเท้าแมวมือแมวค่ะน่ารักดีแต่ว่าปรากฏว่ามันเป็นของเด็กแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่แล้วโฟมที่ออกมาจะเล็กเกินไปนะคะคงจะต้องกดใช้ทีละ2มือเลยค่ะลองหาดูตามร้านขายยาทั่วๆไปนะคะน่ารักแล้วก็ไม่แพงมากนักค่ะ 76.5 Holders StationFM กกร. ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่12สิงหาคมรายการของเรายังมีเรื่องราวต่างๆมาคุยให้ฟังอยู่มากมายนะคะค่ะเมื่อ2สัปดาห์ก่อนได้มีโอกาสไปที่จังหวัดเฮียวโกะเพื่อไปดูไล่ทานตะวันนะคะในเมืองโอโนะก็ผ่านไปที่สถานีรถไฟโอซะซึ่งเป็นสถานีรถไฟเก่าแก่ของโฮโจเทรนค่ะต้องบอกว่ารถไฟนั้นเป็นขนส่งมวลชนที่สำคัญของญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยเมจินอกจากจะทำหน้าที่พาหนะสำคัญเชื่อมเมืองเล็กเมืองน้อยเข้าด้วยกันแล้วยังช่วยลำเลียงสินค้าจากท้องถิ่นออกไปจำหน่ายตามหัวเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศลดช่องว่างทางรายได้ของผู้คนอีกด้วยด้วยเหตุนี้เองค่ะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าผู้นำชุมชนแล้วก็นักการเมืองต้องการเสียงสนับสนุนในการเลือกตั้งต่างพากันเรียกร้องให้รัฐบาลลงทุนสร้างรางผ่านท้องถิ่นของตนเองในอดีตค่ะปัจจุบันนี้ แม้รถไฟหลายสายจะถูกยกเลิกไปเพราะว่ามีถนนมาแทนก็ตามจำนวนรถไฟที่วิ่งทั่วประเทศยังมีเส้นทางรวมกันถึง 27,337 กิโลเมตรหรือราว3ใน4ของระยะทางรอบโลกค่ะแล้วก็จากความหลากหลายระยะทางที่ครอบคลุมทั่วประเทศนี่เองที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากทีเดียวหลงรักการเดินทางด้วยรถไฟแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับรถไฟค่ะโฮโจเทรนเป็นรถไฟขบวนสั้นๆวิ่งเชื่อมระหว่างสถานีโฮโจมาจิในเมืองคาไซกับสถานีเอาในเมืองโอโนะจังหวัดเฮียวโกะด้วยระยะทางเพียง 13.6 กิโลเมตรเท่านั้นมีสถานีระหว่างทางรวม8สถานีเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี1915ด้วยสถานีรวม4สถานีหนึ่งในสถานีเก่าแก่คือสถานีโอซะที่ตัวสถานีเล็กๆเป็นอาคารไม้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของประเทศค่ะปกติจะไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำยกเว้นบางวันเมื่ออาสาสมัครมาเปิดให้บริการปรึกษาเรื่องการหาคู่แต่งงานโดยใช้ห้องทำงานเล็กๆของสถานีจำนวนผู้โดยสารขึ้นลงในแต่ละวันโดยรวมทุกสถานีเฉลี่ยราว35คนเท่านั้นนะคะบางฤดูบริษัทรถไฟจะเปิดขบวนชาร์เตอร์พิเศษในรูปแบบต่างๆก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวพอสมควรทำให้ทำรายได้พยุงกิจการมาจนทุกวันนี้ค่ะท่านฝั่งที่ชอบเที่ยวด้วยรถไฟหรืออยากได้ภาพรถไฟลองไปที่สถานีโอซะนะคะโฮโจเทรนต้นสายสามารถนั่งไปจากสถานีโคเบ JR ได้ค่ะกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางสังคมเศรษฐกิจก็เริ่มมาแม้จะมีการระบาดหนักก็ตามนะคะโรงละครคาบุกิในกรุงโตเกียวค่ะเปิดการแสดงในรอบ5เดือนภายใต้ New Normal เมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาโรงละครคาบุกิในกรุงโตเกียวได้กลับมาเปิดการแสดงในรอบ5เดือนหลังจากหยุดแสดงมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมการแสดงชุดแรกเริ่มจากเรนจิชิหรือว่าการเชิดสิงโตท่ามกลางแขกที่ลดจำนวนลงครึ่งหนึ่งของปกตินะคะนักแสดงก็งดออกเสียงรับไม้ต่อๆกันแต่ก็ยังเรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมได้ก้องโรงละครก่อนหน้านี้โรงละครได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อเว้นที่นั่งทั้งด้านหน้าด้านหลังและก็ซ้ายขวาลดจำนวนที่นั่งลงกว่าครึ่งหนึ่งมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าชมทุกคนต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาและไม่มีการส่งเสียงรับขานที่รู้จักกันในนามของโอมุโกะนักดนตรีบนเวทีก็ขยับถอยไปนั่งหลังสุดทุกคนมีหน้ากากสีดำพิเศษเข้ากับชุดที่สวมใส่นักแสดงเองก็ถอยออกมาห่างจากหน้าเวทีเว้นช่องว่างจากผู้ชมค่ะในการแสดงครั้งนี้มีทั้งสิ้น4ตอนด้วยกันระหว่างพักแต่ละตอนเจ้าหน้าที่ก็ทำความสะอาดฆ่าเชื้อไม่มีการซื้อขายทานปิ่นโตหรือว่าขนมระหว่างพักบทละครก็งดวางขายคงมีแต่กระดาษกำกับเรื่องสั้นๆแจกให้ฟรีเท่านั้นนะคะน่าแปลกใจมากทีเดียวที่ละครคาบุกิซึ่งเป็นอะไรที่เก่าแก่เป็นธรรมเนียมดั้งเดิมของญี่ปุ่นแต่ปรับตัวให้เข้ากับวันเวลาได้อย่างรวดเร็วนะคะลองคลิกเข้าไปชมเว็บไซต์ของละครคาบุกิค่ะจะเห็นภาพของการแต่งตัวของนักดนตรีซึ่งใส่หน้ากากได้เท่มากๆเข้ากับชุดกิโมโนทีเดียวค่ะเป็นกำลังใจให้กับผู้คนที่รักษากฎระเบียบแล้วก็พยายามเดินหน้ากิจกรรมทางสังคมแล้วก็เศรษฐกิจต่อไปค่ะท่านผู้ฟังทานขนมญี่ปุ่นหรือว่าวากาชิกันบ้างหรือเปล่าคะทุกครั้งที่ดิฉันแวะไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นล่างของห้างฮังคิวอุเมดะมักจะมองหาขนมสดของญี่ปุ่นหรือว่าวากาชิจากร้านเซนตาโดที่เปิดทำการมาตั้งแต่สมัยต้นเมจิในเกียวโตนะคะแล้วก็มีสาขาที่ห้างฮังคิวค่ะโดยเฉพาะขนมโอฮากิแล้วก็จาดังโงะช่วงนี้จะมีมินาซุกิขนมประจำเดือนมิถุนายนเข้ามาเพิ่มด้วยค่ะขนมสดของเซนตาโดแตกต่างกับขนมสดจากร้านเก่าแก่ทั่วไปในเกียวโตเพราะว่าไม่ได้ปั้นแต่งให้ดูงามแต่จะดูธรรมดาบ้านๆด้วยซ้ำไปแต่ว่ารสชาตินั้นถูกปากผู้คนจำนวนมากจนมีแถวยาวเกือบตลอดวันแม้จะเป็นช่วงที่ไวรัสระบาดขณะนี้ก็ตามนะคะโอฮางิค่ะเป็นขนมสดใช้เส้นไหว้บรรพบุรุษหน้าร้อนปกติแล้วจะใช้ข้าวเจ้าสุกปั้นยัดไส้ถั่วแดงบ้างเอาถั่วแดงบดหุ้มรอบๆข้าวเจ้าบ้างสำหรับคนไทยเราอาจจะไม่ถูกปากนักเพราะว่าออกแฉะเกินไปแต่โอฮางิของเซนตาโร่นั้นมีแบบที่ใช้ข้าวเหนียวผสมถั่วดำหุงไม่นิ่มเกินไปค่ะด้านในเป็นไส้ถั่วแดงไม่หวานจัดก้อนละ195เยนกินอิ่มอร่อยกับน้ำชาร้อนๆค่ะจาดังโงะเป็นโมจิก้อนกลมเล็กๆเสียบไม้หวานอ่อนๆขนมของเซนตาโร่จะอร่อยเป็นพิเศษตรงที่ใช้มัทฉะออกขมนิดๆรสชาติเข้มทีเดียวค่ะไม้ละ130เยนส่วนมินาซุกินั้นทำจากแป้งข้าวเหนียวนึ่งมีแบบ ใส่มัทฉะแล้วก็แบบธรรมดาค่ะด้านบนนั้นท็อปปิ้งด้วยถั่วแดงเม็ดไม่หวานตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนก้อนน้ำแข็งนิยมทานกันในเดือนมิถุนายนด้วยความเชื่อว่าถั่วแดงหรือว่าอาซึกินั้นเป็นธัญญาหารที่ช่วยกำจัดสิ่งไม่ดีไม่งามร้านนี้จะวางขายไปจนถึงราวปลายสิงหาค่ะก็ขนมของเซนตาโร่นั้นเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ชอบทานขนมญี่ปุ่นกันมากมายรวมทั้งตัวดิฉันนะคะแถวยังยาวเหยียดเพราะว่าหลายคนที่ต้อง อยู่ช่วงปลดทางการล็อกดาวน์นะคะไม่ได้กินกันเสียนานจะแวะไปซื้อก็ต่อเมื่ อแถวว่างค่ะเพราะว่าไม่อยากเสียเวลากับการต่อแถวแล้วก็ค่อนข้างไม่ปลอดภัยนะคะค่ะรายการรักเมืองไทยของเรารับฟังได้ทุกช่วงทางฟรีโซนที่ radio.jp เป็นประจำจาก 6:00 น.เป็นต้นไปนะคะเป็นรายการเช้านานาโรกุโกของ DJ โนมุระมาซาโอซังรายการรักเมืองไทยในวันนี้คงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ